qalampirdan gapiramiz. Afg'oniston O'zbekistonga COVID-19ni yengishda bergan gumanitar yordam uchun minnatdorchilik bildirdi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, O'zbekiston Respublikasi prezidentining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Ismatulla Ergashov kecha 15 iyun kuni Eron Tashqi ishlar vaziri Hanif Atmar bilan muzokaralar o'tkazgan. Hanif Atmar Afg'oniston rahbariyati nomidan O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevga 3-chi to'lqinga duch kelgan minglab oddiy afg'onistonliklarning hayotini saqlab qolgan favqulodda gumanitar yordam uchun samimiy minnatdorligini yetkazishni so'ragan. Shuningdek, vazir O'zbekiston birinchi bo'lib Afg'onistonning so'roviga javob berganini ta'kidlab o'tgan. Xabar qilinishicha, tomonlar o'zaro iyul oyida Toshkentda bo'lib o'tadigan Markaziy va Janubiy Osiyo mintaqaviy bog'liqlik, qiyinchilik va imkoniyatlar xalqaro konferensiyasiga tayyorgarlikni muhokama qilishgan. Eslatib o'tamiz, o'tgan hafta O'zbekiston Afg'onistonga 1000 ta kislorod ballonlarini yetkazib bergandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.